Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će po prvi put u ovoj emisiji odgovarati jerej Draženko Ristić, paroh Šavnički. Oče Draženko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, dobro vas našao.
Evo oče, ja ću vas zamoliti da na početku emisije, s obzirom da je ovo vaše prvo gostovanje u ovoj našoj emisiji, ali naravno ne i na talasima našeg radija, da predstavite malo svoj sveštenički rad i svoju parohiju našim slušacima.
Pa evo, ja sam već na parohiji Šavničkoj već drugu godinu od kako sam stigao ovdje. Parohija Šavnička je ovako malo po prostoru velika, obuhvata Drobnjak i Uskoke, a poznato je da je nekada davno Drobnjak imao i svoga episkopa, pa je stoga ovako i slično kao nekoj maloj eparhiji. S obzirom koliko ima hramova i koliko je prostorno velika ta parohija. Pa evo, otkako je već dvije godine kako je prošlo, počelo se raditi sa nekim aktivnostima kako duhovnim, tako i obnovi svetinja u parohiji, ali za sada kako stoji teško vrijeme u narodu, tako je uopšte na parohiji, ali s Božjom pomoću, kako vrijeme bude prolazilo, nadam se da će se popravljati. Obnovljeno je nekoliko svetinja, neke se obnavljaju i neke prestoje da se obnove, ali pomalo se obnavlja i ovaj duhovni život. Kako vidimo, evo, za ove dvije godine na pojedinim saborima, crkvenim slavama i tako, naroda ima više, okuplja se, mada je narod ovoga kraja se mnogo raselio, otišao, ali eto, barem preko ljeta se vraća i opet ne zaboravlja te svoje korijene i svoje hramove i dolazi u njih da se Bogu moli. Tako da, eto, molići se Bogu i nadajući se, nadamo se da ćemo se i obožiti i uzdignuti ka Carstvu Nebeskom onako kako Gospod zapovjeda.
Danas smo proslavili praznik prepodobne Matije Angeline Srpske. Da nam kažete nešto na početku emisije o ovoj našoj svetiteljki.
Matija Angelina je inače kćerka albanskog kneza Đorđa Arjanita Komina. Živjela je u hrišćanskom okruženju u svom djetinjstvu. Još od mladosti zavolila je knjigu i sve ono što je hrišćanstvo davalo čovjeku jednome, a to je upravo sve dovelo do njenog lijepog obrazovanja i vaspitanja. Ona se udala za iznanog srpskog despota Stefana, koji je iznao u Albaniju, Stefana Slijepog. Udala se novembra 1460. godine, vjenčali su se 1461. godine. U Albaniji su živjeli i ostali neko kratko vrijeme, dok se nije rodio prvi sin Đorđe. 1461. godine napustili su Albaniju i po preporuci Skenderbega, Angelinog zeta, otišli su u Italiju, u Furlaniju, i kupili su neki stari zamak Beograd na rijeci Taljamentu. Tu se rodio još jedan sin po imenu Jovan i kćerka Marija, koja se udala za markiza Bonifacija, dalekog potomka paleologa. U siromaštvu Angelina je provela 16 godina, sve do smrti svoga muža Stefana, koji se pokojio 1476. godine. Poslije toga, na poziv mađarskog kralja Matije Korvina, Angelina je krenula sa dvojicom sinova preko Beča i Pudima za Srem, ponijevši sa sobom mošti svoga muža, i tamo je stigla 1486. godine. Prvo je stanište bilo Kupinovo, gdje je podigla i crkvu svetog apostola Luke i položila je u njoj mošti svetoga Stefana. Despot Đorđe, koji je od kralja Matije dobio na upravu dio zemlje kojom je upravljao Vuk Branković, ubrzo se povukao sa despotskog položaja i oko 1497. godine primio monaški čin, dobivši ime Maksim. Naslijedio ga je 1493. godine drugi Angelinin sin, brat njegov Jovan, koji je pokojio se 1502. godine. Ne zna se tačno i pouzdano kada se Angelina zamonašila, možda još ranije po dolasku u Srem, ali podigla je i ženski manastir posvećen Svetenju Gospodnjem nedaleko od manastira Krušedola, gdje je provela ostatak života u molitvi i bdijući nad moštima svoga supruga i svojih sinova. Angelina je upokojila se 30. jula 1520. godine i sahranjena je najprije u manastiru Svetenjova, potom su mošti prenijete u manastir Krušedoli, položene u kovčeg zajedno sa moštima njenog sina Jovana. Turci su, nažalost, 1716. godine zapalili Krušedol zajedno sa moštima svih, ali voljom Božjom jedino se očuvala ruka Mati Angeline.
Stefane, Pero, Bogom slavo i urošu česti.
Sveštenika.
Oče, za dva dana u utorak 14. avgusta počinje gospojinski post, 14-dnevni post uoči praznika Uspenija Presvete Majke Božje. Pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju ovog posta, o tome kako treba postiti.
Da, pa inače gospodinski post u istoriji svojoj prvi put se spominje u spisima Teodora Studita, ali on je konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. godine. Inače po svojoj važnosti i po svojoj veličini veoma bitan post i kao i drugi, ipak je Presveta Bogomajka velika ličnost u domostroju spasenja našega, pa je crkva na ovome saboru utvrdila da bude post i povodom njenoga uspenja. Inače, post je malo u sličnosti sa vaskršnjim, znači malo je stroži od ostalih postova Božićnog i Petrovskog. Počinje od 14. do 28. augusta po ovome novom kalendaru, ili po starom od 1. do 15. augusta, znači neke dvije sedmice. Inače se posti malo i na vodi prve sedmice, zatim srijeda i petak na vodi, ali po veličini nije veliki dvije sedmice, ali ipak po važnosti praznika i događaja baš zauzima mjesto posle vaskršnjeg posta.
Amen.
Sveštenika.
Oče, evo nakon ovog uvodnog dijela da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita da li čovjek može izazvati smrt prije volje Božje, na primjer brzom vožnjom ili nekom drugom nepažnjom?
Pa naravno da može. Ipak Gospod je nama dao tu slobodu volje koju najviše oni cijeni, ali ipak rekao je možete sve činiti, ali vam nije sve na korist. Ipak davati život ili oduzimati život ima samo dar i Gospod, onaj koji daje, on ima pravo i da uzima taj život. Ali svakako da mi u svome životu, odnosno nekim lošim načinom svoga života, možemo da izazovemo i bolest duše i bolest tijela svoga, a najgore i najžalosnije je ta smrt. Ipak možemo mi i da sve činimo, ali ipak ako smo u autu, ipak moramo da se pridržavamo nekih uputstava koji su dati za tu vožnju. Ili naročito danas ljudi oduzimaju sebe živote usled nekih problema životnih, pa čak i samoubistva, ali također brza vožnja može dovesti do toga. Ipak kada neko brže vozi, malo ipak je to iskušenje demonsko, neke znatiželje, neke volje, neke ili možda čak želja za nekim dokazivanjem, gdje ima slučajeva da na tim trkama i tako naročito omladina takmiči se, pa onda ko će brže i dogodi se ono što ne bi trebalo. Naravno, svakako možemo i mi da utičemo na tome da li ćemo otići prije iz ovoga svijeta ili ćemo onako kako Gospod Bog bude htio. Ali ako se dosta ima u saobraćaju, događa se tih nevolja i saobraćajnih nezgoda, koja zaista ovako gledajući razne te saobraćajne udese, dogodi se da čovjek se čuva i koliko maksimalno, a izgubi život, a dogodi se i to da čovjek vozi strašnom brzinom i isključen iz saobraćaja, totalno dovede da ostane živ posle mnogih nekih problema. Ali opet tu je naravno i volja Božja, ali ipak koliko je u našoj moći ne trebamo iskušavati Gospoda, nego oprezno, ako je u pitanju vožnja, oprezno voziti i Gospod Bog će nas i čuvati.
Evo, če slušalac pita da li prilikom krštenja treba platiti svešteniku koji krsti?
Pa u suštini u crkvi nema tih činovnika i nema takoga načina plaćanja, nego sveštenici su pozvani prije svega po blagodati Božjoj koja im je data, da tu blagodat Božju dijeli na druge. To je prije svega taj dar, znači, ali kaže se opet, kod oltara živi, kod oltaru služi, od oltara treba i da živi, ali sveštenik ne bi smio i ne bi trebao da sada, naravno, ima neke cjenovnike i on to treba da čini, da taj dar daje bez nadoknade, ali ako gledamo, kada se postavimo u položaj vjernika, onda vjernik ne da plaća to, nego jednostavno daruje kao sveštenika koji preko toga daruje samoga Gospoda Boga, ne u vidu plaćanja, nego u vidu dara za učinjeni dar koji je ili molitvu ili tako, koji je od Gospoda Boga izmolio, nego na taj način, znači u vidu toga dara daje svešteniku. Ali opet je to sloboda data i vjernicima, neće se sveštenik neki naljutiti ako mu neko da i ako mu ne da, ali kod od oltaru služi, od oltara treba i da živi, pa onda tako po tim darovima može vjernik da izabere.
Slušalac pita da li Gospod zna ko je naš budući supružnik. Ako zna, vrijedi li se moliti Gospodu za nekog koga mi želimo? Ako to Gospod prepušta našoj slobodnoj volji da mi izaberemo, kako da znamo da li je taj koga izaberemo poslat od Gospoda?
Pa naravno da Gospod Bog sve zna više nego mi. Zna i šta ćemo sutra učiniti, šta ćemo pomisliti i sve šta će biti, ali u suštini Gospod nam je dao na krštenju i svetom miropomazanju blagodat Duha Svetoga i darove te koje će nama pomoći da mi sa tim darovima na neki način biramo dijelom svojim, biramo tu svoju budućnost. Nije sve, ko što narod naš kaže, suđeno mu je tako, ili i kad učini dobro i kad učini loše, tako mu je suđeno, tako mu je propisano. Ne, onda ako je nam je sve propisano, onda bi ne bi bilo svrhe da vjerujemo u Boga i da se nadamo i da sve ovo što činimo, prinosimo, ne bi bilo svrhe, ne bi bilo korisno toga ništa. Nego Gospod nam je po ovim darovima dao da izaberemo i da se Bogu molimo. Ali Gospod Bog, kako mi po našem daru, kako budemo Gospoda Boga molili, kako budemo razmišljali, onda će i Gospod Bog nama pomoći u tome da izaberemo ono što je pravo za nas. I uvijek čovjek, kada barem u ovom pitanju, po pitanju braka i budućeg supružnika, treba uvijek se Gospodu Bogu moliti da mu otvori um i razum, da ga ukrijepi i da mu podari onoga za koga Gospod Bog najbolje misli da će biti u njegovom životu. Onda će nam Gospod Bog pomoći i onda ćemo mi po darovima Duha Svetoga prepoznati da li je to ono što smo se mi molili ili ne.
Muzika. slušalac je zamolio oče da ukratko rastumačite pojam trojičnog sinergizma.
Da, pa sinergizam je u suštini neka saradnja, ali kada je u pitanju trojični sinergizam, onda je to saradnja čovjeka sa Gospodom Bogom, sa svetom i životvornom trojicom. Baš sam napomenuo o sudbinu, znači da nije čovjeku od rođenja propisano kako će i šta će da bude, nego Gospod Bog promisli o čovjeku. I ta saradnja između svete životvorne trojice, Gospoda Boga i čovjeka će dovesti do određenih stvari u životu ili opredeljenju životnom. Zato je ova saradnja u suštini svakog čovjeka veoma bitna i svaki bi čovjek trebao da ima saradnju između Gospoda Boga. Jer Gospod, čovjekoljubac i svemogući Gospod, ima snagu i moć da učini sve, ali mi kao ljudi ne možemo ništa činiti. Gospod je rekao, ne možete bez mene ništa činiti. Ali samo saradnja između Svete Trojice i čovjeka može dovesti do mnogih rješenja i mnogih, naročito po pitanju života našega ovdje na zemlji, ali bez Svete Trojice, bez te saradnje nema ni života u Carstvu Nebeskom, ni posle našega života.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara Jerej Draženko Ristić, paroh Šavnički. Oče Draženko, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o ulozi tajnih slugu gospodnjih koji se iznenada javljaju u evanđelju, kao što su Simon koji ponese krst gospodnji, zatim Nikodim i Josif iz Arimateje, čovjek u čijoj kući je bila tajna večera, zatim ljudi koji dadoše magare svoje za ulazak Hristov u Jerusalim i drugi.
Pa kada čitamo sveto pismo, sveto evanđelje, vidimo da se te ličnosti javljaju tek posle, na kraju, odnosno u stradanju Gospoda Isusa Hrista, u tim događajima. Ali kada to zamislimo, kako je, zašto je, dolazimo do ovoga zaključka i objašnjenja. Od samoga početka Gospoda Isusa Hrista, misije spasenja ovoga svijeta, vidimo da su tamo bili prisutni apostoli, da su mnoge ličnosti, ovako kada čitamo, su prisutne od samoga početka. To je naravno po volji Božjoj, ali kada pogledamo recimo apostoli i neke još ličnosti, nisu dovoljno razumjeli Gospoda Isusa Hrista i ono što je on govorio. Znamo i da izraelski narod koji je u to vrijeme bio tamo i onaj narod koji je dočekao Gospoda Isusa Hrista kada je ulazio u Jerusalim, dočekao ga sa nekom radošću, velikom radošću, jer zapravo nisu razumjeli proroke starozavjetne koji su govorili o dolasku Mesije, spasitelja i skupitelja ovoga svijeta, nego su u suštini misli da to dolazi neki spasitelj koji će ih izbavljati od rimskog jarma, od nekih ekonomskih problema i nekih drugih koji je svaki pojedinac imao. Ali ipak, čuvši ono što je Gospod otvorio dok je bio sa apostolima, hodajući i otvarajući oči ljudima, vaskrsavajući i sve ono čineći, oni su zapravo bili onako zadivljeni i jednostavno iz te radosti oni su dočekali spasitelja i na taj način. Vidimo i apostole da su, kada je bilo teško, da su se da jednostavno izdaju Gospoda Isusa Hrista. Juda Petar se odriče tri puta Gospoda Isusa Hrista, ali na kraju vidimo ove ljude, ove ličnosti koje nisu bili od samoga početka spasitelja, nisu se javno pojavljivali, ali su imali vjeru i ljubav u Gospoda Boga. Suština je kod ovdje da nas Gospod uči da tvorimo ljubav, da u iskrenoj ljubavi i iskrenom pokajanju za bližnjim jedino možemo doći do spasenja svoga. Možemo, kao što je naravno apostoli su jeli svojim trudom i mučeništvom zadobili svetost, ali kaže Gospod, zapovijest novu dajem vam da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubih i da vi ljubite jedni druge. Potome će svi poznati da ste učenici moji ako budete imali ljubavi među sobom. Ali je još rekao, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega. To je upravo suština. Apostol je Petar bio vatrenog duha i zaista je onako izlijetao nekim pojedinim događajima, ali se kasnije vidjelo da odriče se Gospoda. Naravno, to je iskupio se svojim stradanjem, svojim trudom, posle shvativši, pokajavši se iskreno, ali ovdje nas Gospod uči da onaj koji tvori volju Božju iskreno i ljubi Gospoda Boga Oca svojega i bližnjega svakoga i žali za svačijom mukom, da se jedino tada ulazi u carstvo nebesko.
U molitvi Presvetom Duhu tražimo opraštanje grijehova koje smo učinili u toku dana, pa se između ostalog traži oproštaj ako smo vidjevši tuđu ljepotu bili njome ranjeni u srcu. Slušaoce zanima šta znači biti ranjen tuđom ljepotom.
Pa svaki čovjek u ovom svijetu originalna je ličnost, što znači da je svaki čovjek različit kako po spoljašnjem, tako i unutarnjem izgledu. Spoljašnji tjelesni izgled često nam objavljuje kakav je čovjek u dubini, u duši, kakvim životom živi. Ako se trudi da živi po volji Bože, onda je zdrav i lijep. Ali često danas možemo vidjeti ljude samo po nekoj privremenoj tjelesnoj ljepoti koja u nama izaziva razne pomisli i osjećaje u srcu. A srce je centar koji upija sva ta zapažanja i osjećanja, pa nam onda dolazi pomisao da smo možda mogli drugačije da izgledamo, ili u svijetu ima mnogo ljepših od nas. To ujedno u našem srcu izaziva i zavist, pa se onda time javlja hula na Duha Svetoga. Zato se molimo Bogu da nam oprosti ako smo bili ranjeni u srcu zbog nečije ljepote, a to znači da nam pomogne da se izbavimo od ružnih pomisli i zavisti. Nažalost, ima mnogo u današnjem vremenu oni koji svoj spoljašnji izgled ukrašavaju hiruškim tretmanima, stvarajući tako vještačku ljepotu spoljašnosti, skrnaveći time djelo Božje, a to znači skrnavljanje hrama Duha Svetoga. Zato bi bolje bilo da ono što mi možemo učiniti, da svoju ljepotu, ako imamo, ne reklamiramo, pokušavajući i iskušavajući druge, padajući time u sujetu, već da ona bude naslavljanje Boga, a najviše da se trudimo da gradimo unutarnju ljepotu koju po ugledu na svetitelje nalazimo, a ima je, može se naći u mnogo čestim ljudima koji su oko nas.
Oče, naš slušalac pita da li ispovijest ispred ikone u osami može da zamijeni ispovijest pred sveštenikom za koju je potrebno možda i malo lične hrabrosti.
Iskreno, ne može da zamijeni. Ali evo kako. U Svetom evanđelju po Jovanu, u jednom događaju poslije vaskrsenja Hristovog, kad se Hristos javio svojim učenicima, apostolima, reče im mir vam. Kao što otac posla mene, ja šaljem vas, i evo, i ovo rekaoši Donu, i reče im primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, a kojima zadržite, zadržani su. To znači da ispovijest ispred ikone ili sama pomisao za učinjeni pogrešan korak u životu jeste početak pokajanja, ali ne i kraj. To je kada čovjek pane u blato, pa se valja, ali osjeti da treba da ustane, no nema nikog da mu pruži ruku. Zato je Gospod poslao apostole u svijet, a to su danas episkopi i sveštenici, preko koji će narod od Gospoda dobijati oproštaj ako se iskreno pokaju. Sveštenik je tu da i pouči onoga koji se kaje, kao i na koji način prevazići neku slabost, pošto ima mnogo grijehova koji se često i ponavljaju. A naravno čovjek kao sam nije u mogućnosti da sam nešto učini. Sveštenik naravno, što je vrlo važno da vjernici naše znaju, ima zavjet i ne smije nikom otkriti tajne nečijeg života ili nekog grijeha. Znamo da to nije lako čovjeku da i kaže svoje slabosti pred sveštenikom. To je naravno iskušenje demonsko koje nam ne da, ali samo malo da skupimo hrabrost prvi put, pa će poslije biti lakše, jer ćemo se tada osloboditi velikog tereta. Veoma je bitno da ako smo i mi nekom učinili nešto što nismo trebali, da odemo i zatražimo oproštaj od tih ljudi, a isto tako smo i mi dužni drugim da oprostimo. O ovome, o pripremi za pokajanje i pričešće, najbolje se može naći u knjižici pod nazivom Pomoćnik onima koji pristupaju svetim tajnama pokajanja i pričešća. Ima to, mislim, ovdje i našim crkvama i tako, da se mogu naći, što je našim vjernicima ako lako dostupno, a veoma, veoma i korisno i razumljivo.
Slušalac pita da li teorija evolucije može da bude u saglasju sa našim pravoslavnim učenjem.
Pa teorija evolucije ostaje, kao što naziv govori, uvijek samo teorija, ali vjerovanje određenih naučnika je pristalica ili pristalica tog učenja. Ona odbacuje učešće Boga u svemu stvorenome na onakav način kako je to opisano u knjizi Postanja. Ali teorija kao teorija uvijek kada krene da objasni takvo zastupanje, dolazi se do neke ivice iza koje zaista stoji Bog, ali ona se tu jednostavno zaustavlja i ne ide dalje. Naročito ako pogledamo Darwinovu teoriju, vidjet ćemo da se nam, da prosto kažem, životinje neki rođaci. Ali ako slušamo i čitamo oca Serafima Rosa, on je tamo tačno govorio teoriju evolucije, da to nikada ne bi izmislio ili rekao čovjek koji je hrišćan o teoriji evolucije, što znači da mnogome se ona suprotstavlja našoj pravoslavnoj vjeri.
Slušalac je zamolio da prokomentarišete položaj Američke pravoslavne crkve u vaseljenskom pravoslavlju.
Američka pravoslavna crkva je nastala trudom i radom misionarstva Ruske pravoslavne crkve, ali je 1970. godine dobila autokefalnost od Ruske crkve, što je znači jedan preduslov da crkva bude crkva od majke crkve, može da dobije tu autokefalnost. Pa bilo je u njoj mnogo problema. Mnoge autokefalne crkve danas je ne priznaju, ali su u kanonskom jedinstvu. Se tiče Američke pravoslavne crkve, oni imaju mišljenje da, recimo se tiče Amerike, da bude na tamo u tom prostoru jedinstvena crkva za sav narod, da to bude bez obzira ko pripada one koji svojoj jurisdikciji, ali da to bude nešto jedinstveno, a bogosluženja da se obavljaju na engleskom jeziku. Crkva je u suštini jedna pravoslavna, ali opet svako svoje jurisdikcije, opet svako ima svoju ljepotu i bogosluženja i pojanja, tako da crkva nije pravoslavna, nije ona konzervativna kao što je to većinom u rimokatoličkoj crkvi, nego je crkva život, i ali ipak treba da bude sve u nekom dogovoru i sporazumu i nekome jedinstvo, kanonsko jedinstvo je najbitnije.
Evo oče i sljedećeg pitanja, koja dijela milosrđe u svakodnevnom životu možemo da činimo kao pravoslavni hrišćani, pita slušalac.
Može razna dijela milosrđa da se čine. Treba se prisjetiti priče iz Evanđelja o milostivom Samarjaninu, kada je zacijelio jednom mučeniku, zacijelio rane, uzeo ga i zacijelio mu rane uljem i vinom. Prvo što može čovjek kada ujutro ustane, može da se Bogu pomoli za svoje bližnje, za svoje i za svoje neprijatelje, i prijatelje, neprijatelje. Time smo odmah učinili jedno djelo milosrđa. Kada nekom kažemo lijepu riječ ili nekom nešto pomognemo, nekoga utješimo, sve su to djela milosrđa koja nas skoro svakodnevno susreće u životu. U milosrđe se ne može ubrojati kada nekom pomognemo da nešto ukrade, slaže ili takve neke stvari da učine. Ali dobra, koje možemo tako nazvati, korisna milost, treba se učiniti kad god to čovjek vidi da može i da je u prilici, pa čak i bez poziva bližnjih na to. Kada vidimo nekoga da nešto radi, ipak naše ljudsko i hrišćansko pitati treba li pomoć ili... A treba imati na umu da je svaki čovjek na zemlji naš bližnji. Ako budemo činili tako, onda će nas i Gospod prepoznati kao istinske sluge svoja, i ljudi oko nas prepoznaće šta je zaista vjera pravoslavna. Kada na liturgiji, na kraju liturgije, sveštenik kaže u miru iziđimo, to ipak ljudi koji su crkveni, koji su hrišćani, koji posjećuju bogosluženje, to znači da onaj mir koji mi zadobijemo na svetom bogosluženju i onu radost, da tu radost kada izađemo iz svetoga hrama da prenesemo na druge, na svoje bližnje, a radost u vidu sa našega lika ili radost kada nekome pomognemo, ipak to su mnoga djela koja nas susrećuju svakodnevno. Preporučuje bi jedan ruski film koji ima mogućnosti da pogleda, dostupan je na internetu, a nosi naziv Tri priče, koji govori o ženi hrišćanki, pobožnoj, pod znacima navoda, ide u crkvu, moli se, posti, pričešćuje se, ali koja pokazuje svoju nemilosrdnost. A u isto vrijeme susjeda prikazuje u njenom mjestu, koji je kao milostivi Samarjanin. O tome najbolje čovjek će pogledati i može tačno vidjeti kako i na koji način čovjek prepoznati šta treba da učini i u kojoj prilici.
Vjeni ti duša moja, Gospoda, i vozradovaj se, duh moja, Bože spase moje. Tesnejšuju херувим i славнейшую, без сравнения.
ako sa tvarim neviličije sinu, i svjata ime Jego i milost Jego, grudi radoma jašim sa Jego. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога Слово рочую сущую Богородицу тя величая.
Sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da je večeras gost u našoj emisiji Jerej Draženko Ristić, paroh Šavnički. Oče Draženko, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Zbog čega crkva ne preporučuje čitanje jeretičkih knjiga?
Pa za mnoge prvo bi potrebno bilo da znamo, da objasnimo šta znači riječ jeres, jer se sa njom mnogo srećemo danas. Jeres je na neki način otpadništvo ili udaljavanje od prave vjere, odnosno krivo učenje o vjeri i tvorcu našem, na sasvim drugačiji način shvatanje ovozemaljskog i budućeg života o kome nas uči i Sveta crkva i koja ima svoje predanje i svoje iskustvo u svemu tome. Crkva kao zajednica i majka ima potrebu da brine o svojim članovima i vjernicima, pa stoga i zato iz tih razloga ne blagosilja čitanje tih heretičkih knjiga. Je zašto čitati nešto što iskrivljuje istinu koju je crkva vjekovima iznosila i dokazivala i dokazuje i danas dan. Čitanje takvih knjiga samo bi nam pomutilo naše saznanje o Bogu, a time i gubimo vrijeme čitajući umjesto da se bavimo čitanjem žitija i svetih otaca koji su svojim djelima ostavili veliko bogatstvo nama danas, ali i oni koji čitaju teološke, bogoslovske knjige utemeljene na velikoj istini i pune istine i onoga što nama treba, te duhovne hrane, ipak treba uz saglasnost svoga sveštenika ili da se posavjetuje kako i na koji način da čovjek razumije sve te spise i sva objašnjenja. Nije lako ni čitati veoma tešku knjigu teološku, ipak svaka knjiga bi trebala se čita sa nekim tumačenjem. Ima stvari koje zaista čovjek može ovako da stane i da se zamisli, da zapita o čemu se govori, ali ipak treba se savjetovati, imati nekoga u sebe ko će nas duhovno rukovoditi.
Voče sljedećeg pitanja, da li postoji poseban čin osvećenja kućnih ikona i šta znači uopšte osvećenje nekog predmeta?
Pa što se tiče u našim knjigama trebnicima, ima jedan čin osvećenja ikona, mada je svaka stvar koja nosi lik Božji, koja je po tome posvećena Bogu samom, sama od sebe sveta, i prema njoj se moramo tako odnositi sa strahom Božjim i pobožnošću. I priroda je sveta i sva tvorevna Božja, sveto Gospod Bog svojim vaskrsenjem, preobraženjem osvetio, pa se i prema njoj moramo odnositi kao ljudi, a ne kao neljudi. Danas, kao što ima primjera mnogo, samo osvećenje bi značilo da na taj predmet prizivamo silu Božju i blagodat Božju, da bi nam bila od pomoći da se i mi, duša naša i cijelo biće osvešta. Zato sa osveštanim stvarima već sam rekao kako treba da se ponašamo, sa strahom Božjim, vjerom, pobožnošću, i na taj način se osvećujemo.
Koja je to duhovna, koja psihološka odlika krivice, pita slušalac?
Pa ja mislim da je duhovna odlika osjećaj griže za savjesti u čovjeku koji se posle javi, ali psihološka, to dolazi usled slobode ljudske i slabosti ljudske i usled stalnog udaljavanja od Boga.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto više o populaciji djece, adolescenata, kada više nijesu ni mali, a nijesu ni odrasli, u smislu sazreli. Kaže da misli da su u dobroj mjeri zanemareni sa najodgovornijih mjesta, kuće, škole i samog društva, da svi pate od hroničnog nedostatka vremena, a njima u ovoj fazi razvoja, odnosno životnog doba, uopšte nije lako, pa da date neki savjet i djeci i roditeljima kako bi se pomoglo jednima i drugima.
Duša naše omladine je danas najviše u ovom periodu, a inače uopšte je bogotražljiva u tim godinama. Zato je period toga života mladoga veoma rizičan i odgovoran. Zato crkva i roditelji u ovom periodu imaju veoma važan zadatak da to dijete usmjere u pravom pravcu, ali kako i na koji način. Sve ono što se može reći da je dobro, roditelji ne bi trebali da brane djeci, ali istovremeno moraju razgovarati sa njima nekim lijepim riječima, istovremeno moleći se za njih da ih Gospod čuva i štiti i da im da razum da prepoznaju šta je dobro, a šta ne. Zato idući u crkvu, posteći, moleći se Bogu, mi dobijamo snagu za borbu u ovome životu. Ali da taj naš odlazak ne bi bio forma, trebamo i slušati šta sveštenik tamo propovjeda. Gdje ima vjeronauka, naročito za omladinu, može mnogo pomoći da čovjek rasudi šta je čista vjera, a šta je sujevjerje, koje je mnogo danas zastupljeno. i kako se boriti sa iskušenjima. Danas se omladina mnogo izlazi i druži se po raznim lokalima i to se javlja kao veliko iskušenje u mladim godinama. Želja za igrom, pjesmom, ludovanjem, pa čak i pićem. Roditelji to naročito treba biti oprezni da svojoj djeci iz ljubavi stvore tu granicu do koje mjere mogu ići. I to se čini lijepim riječima, da djeca osjete da im roditelji to iz ljubavi govore, a ne iz neke kazne ili prekomjerne strogosti. Znao sam nekoliko slučajeva gdje su roditelji bili kao prosto rečeno teroristi, ali se u takvim slučajevima javlja se kontraefekat. Djeca čim dobiju posle priliku za neki izlazak, izlaze i naprave neki problem i to je onda nije dobro. Nije dobra ni prevelika strogost, a ni prevelika blagost. Roditelji bi trebalo u ovom periodu pomalo djecu da stimulišu, da osjete šta ih čeka ako čine dobro, a šta ako idu u krivome pravcu.
Slušalac pita oče Draženko, kako objasniti djeci pojam raja i pakla?
Pa u suštini, što tiče malog uzrasta djece i tako, ipak ne može se reći djeci da je tamo, kao što ima da se govori nekada starijim, da je tamo mučenje u paklu, da je ovo, da je ono, ko što ima to u narodu dosta, nego u suštini približiti djeci da i upoznati da posle ovoga života postoji život tamo u Carstvu nebeskom. Ali pošto je ovaj život ovdje ovako u haosu nekom, i naročito se može to prenijeti kada, jer i djeca vide probleme svojih roditelja i probleme u društvu, da jednostavno vizija ta i pakla recimo može nešto djelovati kao život koji je nešto ovako u ovome sličnome dijelu, nekome haosu, u nekome nezadovoljstvu, nekoj mržnji, tako da će znači čovjek u vječnosti tako nastaviti. Ali nas Gospod Bog poziva da činimo dobra djela, da ovaj svijet mi svojim djelima preobražavamo i da tako čineći neka dobra djela i mijenjajući ono što je loše, mijenjajući u dobro, da nas, ako tako budemo činili, da nas to čeka u onome budućem životu. Neki sklad, neka dinamika, neki red. I naravno da će se onda čovjek potruditi već od svoje mladosti da čini tako, da pravi u sebi red, u duši svojoj, a i po svojim mogućnostima u svojoj okolini, okruženju gdje živi.
Slušalac pita da li riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, znači prije svega duhovne darove koje trebamo zadobiti, ili u to spadaju neke naše ovozemaljske potrebe vezane za naš život ovdje na zemlji?
Bog zna sve što nama treba, ali ovdje nas uči kroz ove riječi da mu se ipak obraćamo za neke naše potrebe. Ali uvijek treba od Gospoda Boga tražiti blagodati, milosti, to se naravno podrazumijeva prvo, blagodati, milosti Božije i oproštaj sagrešenja naših, a ostalo će se sve dodati po tome.
Kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
Pa neprestanom borbom i trudom, onim blagodatnim darovima koje nam je Gospod dao, pomažu nam naravno u tome i post i molitva, ako je možda ona u maloj mjeri, ali koliko je sa trudom, koliko toliko, sutra će možda biti i obilnije, bolje. Mnogi sveti oci su se godinama trudili da usklade razum i srce, ali šta su koristili? Samo post, molitvu, trud i učešće na božanstvenoj liturgiji i pričešće. Ako odustanemo od ovoga, od ovih darova koje nam Gospod je dao i ovih sredstava, ako od toga ko sebe umanjujemo, onda dolazi do nesklada i onda ne može doći do sklada. Ali ako ovako se trudimo, koliko toliko i Bogu se molimo, onda se usklađuje. Ali to se ne može uskladiti preko noći. Treba, znači, u postu moliti, trudu i učešću na liturgiji, pričešću, ljubav prema drugima, treba to činiti da bi se to iskristalisalo.
Slušalac pita, kakav stav ima crkva po pitanju liječenja homeopatskim metodama?
Da, pa što se tiče toga, koliko ja znam, koliko je meni poznato, da crkva blagosilja, jer nije u pitanju liječenje magijom ili nekom van prirodnom, odnosno nekom demonskom silom koja je mnogo danas zastupljena u narod naš.
Slušalac je zamolio da protumačite ili da uputite na tekst nekog od pravoslavnih bogoslova šta znače riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, i zanima ga da li je o ovim riječima molitve pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović.
Pa naravno da jeste, mnogi oci naši su se uvijek trudili najviše oko, i najviše su pisali o svetoj evharistiji i o tom pripremi za svetu evharistiju. Sama tajna je istina naše pravoslavne vjere. Ovdje se misli na izdaju te tajne, znači prodavanje te tajne za spas života svoga ili za spas od mučenja, ko što je bilo mnogo primjera kada je nastupi neko iskušenje. Odreci se Hrista, odreci se tajnih njegovih, odreci se darova njegovih koje je dao na svetom krštenju i pomazanju. Samim tim u ovoj se molitvi govori o pripremi svetoga pričešća i o tome, o nekom našem obećanju Gospodu da nećemo izdati te tajne i te darove prodati za prolazni život i za ovdje privremeni život koji ne vodi takvim načinom u Carstvo nebesko.
Slušalac pita kako da shvati riječi proklinjanja neprijatelja u psalmima.
Pa većinom svaki stih u psalmima i naravno samome svetome pismu staroga i novoga zavjeta, to se jednostavno, svi ti spisi se shvataju kada se tek pročita čitalo sveto pismo i staroga i novoga zavjeta. Naravno u tome treba mnogo trpljenja i truda. Većinom recimo sada svaki stih ima svoj neko svoje tumačenje, ali u pojedinim dijelovima spisa proklinjanja u psalmima govori se onome što će doći posle. A mnogo se govorilo, kada se to protumači, govori se o spasitelju našem Isusu Hristu, o njegovoj krsnoj smrti, o njegovoj žrtvi koja će doći, znači, tek u Novome Zavjetu. Ali najbolje bi bilo, mnogo je psaltir ovako velika i knjiga i veoma korisna, najbolje bi bilo kada bi se moglo negdje naći tumačenje psalama. Da mi čitajući ne bi tumačili na neki svoj način, nego da gdje nađemo na neku nejasnoću, tačno vidimo, pogledamo kako to crkva tumači. Onda ćemo znati tačno šta nam se govori i bit će nam sve jasno.
Slušalac je zamolio da objasnite razliku između duhovnog i duševnog mira.
Pa ima razlike. Duševno je ono što je tjelesno i prolazno, odnosno idenje za onim što nam tijelo traži, a to su naravno neke slabosti naše, strasti, gordost javlja se, a to je u stvari protiv duha. Duševni život predstavlja potpuno zakonitu stranu zemaljskog postojanja čovjeka, ali duša čovjekova po prirodi teži ka božanskom smislu i onda je u tome razlika, što znači da duševni mir nije u skladu sa duhovnim. Dakle, ako je tijelo sluškinja duše, duša bi trebala biti sluškinja duha. U tome je ta razlika.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče Draženko, u Svetom Evanđelju piše da ne sudimo i da nam se neće suditi. Kako onda Gospod gleda na zemaljske sudove, odnosno na one koji presuđuju, sudije, koji nekom određuju kaznu zatvora na osnovu njegovih dijela?
Pa ovdje se govori isključivo o sudu duhovnom ili duševnom, bolje reći. Recimo, kada čovjek po svojoj slabosti čini grijeh i jednostavno na taj način jednostavno svodi se na ono zemaljsko, ipak to je on učinio po svojoj prirodi i po svojoj slabosti. Ali ovdje Gospod govori da mi ne osuđujemo toga čovjeka. Možemo da osudimo grijeh, ali ne i toga čovjeka, ne njega osuditi kao počinioca. Jer ako bi njega osudili, onda bi praktično osudili same sebe. Jer i mi isto imamo prirodu kao i taj neko naš bližnji koji čini tako nešto. Ali što se tiče sudova zemaljskih, sudovi zemaljski nekada naravno nisu isti kao nisu u skladu nekada sa božanskim sudovima. Često može se dogoditi da nevin čovjek bude osuđen ili da tako na neki način provede svoj dio života u nekom zatvoru, ali ipak Gospod nam je dao darove u svetome krštenju, dao darove Duha Svetoga, dao nam je svetu crkvu, ostavio, dao nam je svetu Evharistiju, post, molitvu, što jednostavno upućuje nas, pa i one koji se bave sudovima zemaljskim, i da oni kroz to trudeći se jednostavno čiste svoju dušu, svoj razum, da i da jednostavno u svom tom poslu ovozemaljskoga suda da mogu da rasude tačno kako i u kojoj mjeri nekome odrediti neku kaznu ili nekoga osuditi. Naravno, ovozemaljski sud, kad ne bi bilo suda, onda bi ovdje na zemlji bio neki haos i vladalo bi neki nered. Naravno, mora postojati ovaj zemaljski sud, ali da on radi u skladu sa ovim božanskim sudom, da dobro prosudi, rasudi i da uz pomoć Gospoda Boga jedino na taj način ne pogriješi u svome dijelu i u svome poslu. Thank you.
Uče Draženko, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, na koji način možemo pomoći duši skoro upokojenog člana porodice?
Pa možemo pomoći molitvom, jer molitva je ono što hrani dušu čovjekovu, taj prinos naš skromni koji hrani dušu pokojnika kroz molitve. Kroz molitve uvijek kada je čovjek u prilici moći da to učini, kroz svetu Evharistiju, moleći se i kod kuće i u crkvi, ali naročito treba, kako čovjek ide u crkvu pa gdje god da se nađe, ostaviti, zapisati ime toga upokojenoga srodnika, prijatelja i dati svešteniku tamo da se pominje na svetoj liturgiji. I moleći se na taj način, jednostavno mi i pomažemo dušama njihovim, a i ostajemo u zajednici, učestvujemo u zajednici, jer ne završava se život čovjekovi zajednica sa tim pokojnikom posle sahrane, nego zajednica se produžava, ona je duhovna, produžava se u crkvi, u molitvama, i na taj način zaista imao sam prilike, a i većina ljudi isto tako, kada se mnogo moliš za nekoga upokojenoga, ti osjećaš jednostavno kao da je on tu, kao da je prisutan tjelesno, ali to je upravo ta veza između nebeskoga svijeta i ovoga zemaljskoga.
Slušalac je zamolio da objasnite ličnost Pontija Pilata i njegovo djelo pranja ruku. Da li je pravilno ili je nedovoljno biti samo nedužan, a ne pomoći?
Pa tada u to vrijeme Pilat oprao ruke kao simbol koji jednostavno pokazuje kao neku nevinost, kao da sam čist u svojim rukama, u svome dijelu pred ovim čovjekom. Ali ipak nije to bilo dovoljno, ali vjerovatno Pontije Pilat nije dobro shvatio, i zaista nije dobro shvatio dijelo koje je Gospod Isus Hristos učinio. On je njega samo vidio kao nekoga nedužnoga čovjeka, običnoga čovjeka koji nešto nije, nešto po tim zemaljskim zakonima nešto posebno kriv, ali jednostavno nije imao priliku da upozna i da vidi ono što je Gospod Bog učinio i što je činio u svijetu među ljudima. Jednostavno nije, zbog možda te svoje nedovoljnosti, nedostatka te vjere, vjerovatno nije bio spreman na stradanje. Da je bio spreman na stradanje, oslobodio bi ga Gospoda našega, ali bi sigurno onda imao problema sa tim narodom tamo i morao bi da strada. Ali tako je bio Božji promisao, i nije dovoljno samo reći ja sam nevin, neću pomoći. Ipak to jedno sa drugim ide. Kada čovjek pomogne nekome, to onda upotpunjuje one riječi kada kaže ovaj je čovjek nevin ili tako. Znači, mi kad nekoga imamo, primjera svojih bližnjih, kada nekoga optuže da je to i to učinio, mi možemo reći pa nije to on učinio i to je tako i šta ja znam, ali ako mi stanemo zaista uz njegovu zaštitu, iznesemo argumente, iznesemo dokaze i time žrtvujemo se za njega i pomažemo, jednostavno podržavamo ga u onoj istini, odnosno podržavamo ga u nekoj pravdi, ako tako možemo nazvati.
slušalac je zamolio oče Draženko da kažete nešto o kneževoj kletvi i koliko je ona zastupljena u svijesti našeg naroda i do dan danas.
Pa knez je baš u to vrijeme onako znajući većinom šta može da bude kod našeg naroda, mudro to izgovorio i rekao, ali mnogo posle toga i u današnje i posljednje vrijeme to je malo ohladnjelo kod nas. To je ohladnjelo obično, mi nismo spremni, zato što nemamo ljubavi mnogo prema svome bližnjem, onda nismo spremni i da sami krenemo da se žrtvujemo za nekoga, a nismo ni spremni ni kad nas neko poziva. Nalazimo neke izgovore, nalazimo neka rješenja da se izvučemo od toga, da ne učestvujemo u tome. To je vjerojatno zato što smo slabi, dovoljno nismo upoznali vjeru svoju, nismo vidjeli žitije prvih hrišćana, naročito u prva tri vijeka nismo čitali žitije, ili ni nećemo da shvatimo, jednostavno zato, upravo mnogo zato što smo vezani mnogo za ovo zemaljsko, a znamo šta je knjez izgovorio, zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvijek i do vijeka. Ali ako budemo mnogo se trudili i shvatili da ovaj život samo nije ovdje život, nego se nastavlja i dalje, ako to budemo shvatali, onda ćemo se boriti mnogo više za duhovno i za duhovno da uzrastamo i da na taj način duhovno živimo, a to je, da bi to moglo biti, moramo se boriti, neprestana borba sa neprijateljem ovoga svijeta i onoga svijeta, tako da može da nam mnogo posluži na savjet za buduće generacije.
Slušalac pita kako je nastala Biblija?
Pa Biblija je skup knjiga. Znači, Biblija znači knjige. U suštini to je skup knjiga staroga i novoga zavjeta. Postojali su spisi i usmeno predanje koje se kroz vrijeme, kroz vijekove se zapisivalo. O tome najbolje se može pročitati iz knjige Williama Schneidevinda, knjiga Kako je Biblija postala knjiga, tako nosi naziv. Također u Novom Zavjetu ima dosta knjiga, većinom su tu predanje uvršteno i zapisivano i jednostavno na taj način crkva je uređivala i uvodila knjige i na vaseljenskim saborima. Poznato je da nam u kanonima vaseljenskih sabora imaju ti spisi, ispitivali su se i utvrđivali, provjeravali, tako da su na vaseljenskim saborima donošeni, u kanonima su donošeni spisak knjiga kanonski staroga i novoga zavjeta.
Evo oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti, pita slušalac?
Pa možemo znati tako što osjetimo blagodat Božju u vidu neke, koga osjeća neke radosti. To se obično tako manifestuje. Neko osjeti i kao da je neki veliki teret spao sa njega. Ali inače svaki iskreni ispovjeđeni grijeh je oprošten, ali postoji grijehova koji se mnogo ponavljaju, ali ipak treba se iskreno kajati i truditi se, i onda će čovjek to osjetiti kao radost. Imao sam ja takvih prilika, imali su i mnogi ljudi s koji sam se sretao, tako da jednostavno na taj način.
Oče Draženko, hvala vam što ste večeras bili naš gost i nadamo se da će ovih vaših gostovanja od sada biti češće u ovoj emisiji.
Hvala i vama i svako dobro slušaocima Radija Svetigore, i da im ovaj naš mali prinos, ako im bude od koristi, da im bude od koristi. Nadamo se, trudit ćemo se da što više pomognemo našim vjernicima, ljudima Božjim, da što više saznaju, a i upućujemo i sve da razgovaraju sa svojim sveštenicima mnogo, i da nema toga pitanja koje čovjek ne smije da pita ili da sazna, i na taj način ako se budemo vaspitavali, onda ćemo i duhovno uzrastati i duhovno uzvisavati se u crkvu nebesku.
Oče Draženko, hvala vam i u ime naših slušalaca, hvala vam što ste večeras bili naš gost. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jereji Draženko Ristić, paroh Šavnički. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.